Goeiemôre gemeente, baie welkom in die erediens, ook welkom aan die gaste wat vanmôre hier is. Ons vertrou dat die Here ons saam 'n geseënde erediens sal gee. Eerstens hou ek aan die voor die afkondigings namens die kerkraad. Die kollektes vandag is bestem vir die kerk en vir hulpbehoevende kerke. U word herinner aan die preekverwerking bespreking donderdag aand 7:30 by die kerk. Alle preeklesers en voornemende en oud-amstraars word aangemoedig om die amstraars toerustingkursus van Dominee van Alten in Pretoria by te woon. Die volgende sessie is donderdag aand 4 Mei en handel spesifiek oor preeklees. Sover die afkondigings, gemeente, ons sal sing as Fotum, Psalm 121 vers 1 en dan na die seën sal ons antwoord op sy seëngroet met Psalm 81 en daarvan verse 1 en 2. Laat ons nou gaan staan. Ontvang ons die seën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, laat ons nou luister na die liefdesgebod van die Here soos hy dit opgeteken het vir ons in Exodus 20 en daarna aan antwoord op die wet sing ons van Psalm 81 en daarvan verse 9 en 10. Neig my volk jou oor, dis wat ek getuig het, neig jou oor en hoor, ach, as Israel maar op my bevel voor my woord gebuig het. Onder julle mag geen afgodsbeeld verrys nie. Ek is God alleen. Julle mag God of Heer wat die nasies eer met geen lofstem prys nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slavehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, wat van jou naaste is nie. Gemeente, laat ons nou vir onsse God aanroep by die opening van sy woord. Almagtige, barmhartige God en almagtige Vader, dankie dat ons vanmôre weer in die huis mag vergader. Ja, Vader, Paasfees is verby. En die skok van Christus se kruisiging is nog vars in ons geheue. Ja, Vader, vir die disippels in daardie tyd het hulle hele wêreld in mekaar geval. Hulle het totaal verlate gevoel, sonder enige hoop of enige toekoms. Alles donker, alles verlate. U plan om ons te verlos, het hierdie vreeslike offer aan die kruis vereis. Ja, Vader, die vereiste dat die mens, een God, alles moes gee. Ja, en nie alleen sy lewe nie, wat die brood van die lewe is nie, maar ook om deur u verlaat te word en in die donkerste duisternis af te daal. Dis die ergste wat met enige iemand kan gebeur. En Vader, dan wanneer die disippels en Jesus' familie totaal gebroken en verslaaf voel, dan staan ons Here Jesus Christus op. Ja, Jesus, U het opgestaan. Dankie, Vader. Dankie, Jesus. Dankie, Heilige Gees. Ons hele lewe is omgekeer, want nou kan ons lewe saam met U vir ewig. Vader, maak ons harte oop vir vanmôre se preek, dat dit ons nuwe moed en krag kan gee om hierdie week weer te kan leef met U. Here, ons vra dit alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, die skrifgedeelte vandag wat ons gaan lees kom uit Lukas 24. Is die bekende gedeelte van die Emmausgangers. En dit kom uit Lukas 24 vers 13 tot 35. Na die skriflesing sal ons sing van skrifberuiming 3 en daarvan verse 1 en 2. En dit is die lofsang van Simeon. En Simeon, nadat hy die kind gesien het, sê, neem nou maar, Here, u kneg, na u belofte weg, en laat hom gaan in vrede, nou hy die salige dag so lang deur hom gewag, gesien het op sy bede. En dan jubel hy oor Christus, 'n lig het opgegaan, 'n helder stralebaan, skiet deur die donker wolke, dit is Immanuel, die vors van Israel, die lig van alle volke. Die Emmausgangers. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp 8 mijl van Jerusalem af, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nazarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes om oorgelewer het tot die doodstraf en om gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het ons nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en hulle en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarom kom hulle naby die dorp waar hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was wat sê, die Here het waarlik opgestaan en aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst van die prediking is vers 35 van Lukas 24. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het het hy die by die breking van die brood gemeente, ons sal sing na die preek van skrifberuiming 1, die lofsang van Maria en daarvan verse 1 en 2. Ek wil die hoogste Heer met blye roemtaal eer, my redder en bewaker in nederige staat sal, wou hy my nie verlaat, my God en saligmaker. En as ons het sing, laat ons het uit volle bors sing. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, seuns en dogters, die Emmausgangers, dit vind ons een mooi verhaal. Dit gaan oor herkenning en hereniging. Dit is vol vreugde en goeie nuus. Toch is dit een baie vreemde verhaal. Een verhaal oor iets wat glad nie nodig gelyk het nie. Stel jou voor hoe Kleopas saans in die bed daaroor kon teruggedink het. Hy was baie moeg. Emmaus was 60 stadion in die nuwe vertaling van Jerusalem af, meer as 'n sabbatsreis, ongeveer so 7 kilometer se stap. En dan weer terug, so totaal 14 kilometer. Dis geen wandeling nie, maar 'n soort wedloop. Dis egter wel iets waaraan die mense gewoond was in daardie tyd, maar nog steeds 'n bietjie ver, wanneer dit heeltemal verniet was. En was dit nie eintlik so nie? Het Jesus nie daardie stappers vir die gek gehou nie? Eers al op die een pad, al die pad saamgestap na Emmaus, net om hulle dan eers te laat ontdek wie hy is, en dat hulle regtig nie hier moet wees nie, maar dat hulle moet teruggaan na die stad Jerusalem. Waarom het hy in elk geval vir hulle 'n vreemdeling gebly? Kleopas moes agterna skaam gekry het oor wat hy gesê het. En hy voel ook 'n bietjie mislei. Hy het in 'n strik beland. Maar hoekom het Jesus hom in 'n waan gelaat dat hy 'n vreemdeling is? En dan die pad terug? Hulle het gedink dat hulle groot nuus na Jerusalem kon bring. Hulle het werklik iets beleef wat die ander sou verras. Maar wanneer hulle by die ander aankom, voel hulle in 'n sekere sin weer bedrieg. Almal het weet klaar van die opstanding en niemand wag meer vir hulle verslag daaroor nie. Waarvoor was dit eintlik alles nodig? Die heenreis is te lank en die terugreis oorbodig. Hulle eie insette bestaan eintlik net uit een flitsende beeld wat nog op hulle netvlies vasgebrand is. Hoe hulle hom gesien het met die gebreekte brood in sy hande wat hy uitgedeel het. Die boodskap dat die Here waarlik opgestaan het, is nie meer nuus vir die ander apostels nie. Die enigste persoonlike bydra van die mense uit Emmaus is die verhaal van die oomblik toe Jesus gesien het en hoe hulle hom gesien het. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood, ons teksvers. Hulle lang reis van 14 kilometer laat geen story meer oor nie, maar net 'n beeld, 'n foto. Hulle dra daardie beeldverhaal oor en vir daardie bydra in die kring van apostels moes hulle al die pad heen en weer van Emmaus afloop. Die verhaal oor die Emmausgangers gaan in rook op, maar die beeld van die broodbrekende Jesus bly staan. Ons gaan vandag ook daarna kyk en dit is die tema van die preek, die broodbrekende Jesus, 'n bepalende beeld vir ewig. En dan kyk ons na twee punte, beskamend en bemoedigend. Ek herhaal het vir u, die broodbrekende Jesus, 'n bepalende beeld vir ewig. Kyk ons na beskamend en bemoedigend. Beskamend. Twee apostels loop weg uit Jerusalem. Hulle dink hulle kan niks meer van Jesus verwag nie. Hulle behoort nie aan die 11 nie. Miskien het hulle tot die 70 behoort. Die een se naam is Kleopas. Hy is waarskynlik die oom van Jesus. Sy vrou Maria het destyds by die kruis gestaan. Sy het gesien hoe daardie hande wat gee, seën en genees deurboor word. Dit was verby. En Kleopas verstaan dat verdere rou nou 'n mors van tyd is. Die dag het aangebreek om self weer jou moue op te rol. Daar is genoeg om te doen in Emmaus. Die paasfees is nog nie verby nie, maar wie sou nou nog lus hê om feest te vier, nou dat Israel se hoop in rook opgegaan het? Kleopas en sy vriend verander hul ongeloof in 'n keuse vir die harde werklikheid van hierdie wêreld. Net so is daar vandag baie mense wat die geloof verloor het, om watter rede ook al. Sommige van hulle kry dit reg om daardeur te kom. Hulle gaan nie meer kerk toe nie. Hulle stap flink aan en hulle gaan aan met die werk in hierdie wêreld. Die alledaagse werklikheid roep hulle weg van die verlore droom van die Christendom. Aardse afstande en plekke beheers hulle voortaan. Toch beteken dit nie dat daar onderlinge eenheid onder die mense is nie. Dit is juist die ongeloof wat tot innerlike verdeeldheid lei. Die twee weglopende apostels vorm nie een same waarlike geestelike eenheid nie. Hulle sit met 'n onverwerkte waarheid. Hulle probeer het wegpraat, maar het leid tot oneenigheid met mekaar. Om die waarheid te ignoreer en weg te loop uit die gemeenskap wat daardeur gestig is, blyk nie die basis vir 'n nuwe gemeenskap te wees nie. Eenheid in ongeloof bring nog nie eenheid tussen mense onderling nie. Daarom lyk mense wat teen die waarheid en teen die kerk kies, dikwels nie baie gelukkig nie. In ongeloof kan jy vasberade wees, maar nie opgewek nie. Ek herhaal het vir u, in ongeloof kan jy vasberade wees, maar nie opgewek nie. Die twee apostels stap weg van Jerusalem met bewolkte gesigte. En die gesprek van die twee disippels eindig in 'n ruzie. Kom ons gee noukeurig aandag hieraan. Soms weet mense presies wat hulle nie wil glo nie, maar hulle dink nie oor dit wat hulle nooit daarmee sal terugkry nie. Kritiek op God en sy woord is 'n boom wat in 'n leeftyd baie hoog kan groei, maar dit is nooit 'n vrugteboom wat vir mens vrug dra nie. Terwyl hierdie twee onder mekaar verdeel is, sluit 'n verbyganger hom by hulle aan, nog 'n relatiewe jong persoon, veral in die oë van die ouer Kleopas. Die man meng hom op 'n baie ongewone en nogal brutale manier in by die gesprek, asof hy die meester is wat verantwoording eis. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? Dit is baie opvallend dat die twee nie sê, waarmee bemoei jy jou? Dit blyk dat hulle ongemerk onder die ban van die meester gekom het. Sonder om dit te besef, laat hulle toe dat hulle aanspreeklik gehou word. daar is iets baie spesiaals hieraan. God sit sy hande oor hulle oë, sodat hulle Jesus nie herken nie. Hoe is dit moontlik? Hulle is al so lank in sy teenwoordigheid. Hulle ken sy gesig, sy gebare, sy gestalte, sy stem en sy woordkeerse. En Jesus kom stap heel gewoon saam met hulle. 'N wonderwerk gebeur hier. Hulle oë is gedeeltelik verblind, sodat hulle hom nie herken het nie. Nou is blindheid in die Bybel altyd 'n straf. God speel nie wegkruipertjie met mense nie. Wanneer hy iemand verblind, is dit noodsaaklik. Die twee apostels wat nie meer vertroue in die toekoms gehad het nie, mag nou nie meer vir Jesus sien loop nie. Hulle is veroordeel oor wat hulle nie glo nie. Hulle is seker dat Jesus dood is en nie opgestaan het nie. En hulle sekerheid word onder woorde gebring in vers 24. Hom het hulle nie gesien nie. Nou sal hulle hom ook nie sien nie. God hou hulle op die oomblik aan hulle verwagtinge. Hulle sal nou ook 'n gesprek met 'n vreemdeling moet voer. So iets besonders as wat hier gebeur het, gebeur nie weer nie. Toch gebeur iets soortgelyks baie keer. Dat mense wat nie wil glo nie met 'n sekere blindheid geslaan word. God gee hulle oor aan hulle onwillige denke. Soms erken hulle dit agterna. Ons het egter dalk nodig dat God ons oorgee aan die beperkings van ons onwilligheid. Hy kan ons daardeur 'n les leer en ons beskaamd maak. Dit gebeur met die twee apostels. In retrospek is dit baie beskamend. Die bruske taal wat Kleopas teen die meester gebruik het, die lys van klagtes oor wat hulle gehoop het en hoe dit nou verby is. Hulle sou dit nooit gewaag het om so iets te sê, as hulle Jesus gesien het nie. Toch gebeur dit. Jesus laat hulle in ongeloof praat, en dit gebeur ook vandag. Dat Jesus mense in hulle ongeloof laat uitpraat, hulle laat uitwoed in hulle bitterheid, asof hy glad nie daar is nie. Asof mense net al gal na mense kan uitspoeg. Dit gebeur vandag ook op groot skaal. Mense wat die waarheid ken, maar wat hulle daarvan distansieer, of die mees kritiese boeke of romans daaroor skryf, alles is toelaatbaar. Dit wil regtig voorkom asof daar geen Jesus is, wat het swaar kan straf nie. Die son kom op en die son sak. Mense ry saam met ons en het lyk of ons kan sê, wat ons vind, voel en dink. Weet ons nie almal reeds alles daarvan nie? Ons leef uit ons eie vryheid van spraak. Maar een van ons luisterende bure is Jesus. Hy hoor, hy luister, hy swyg, hy is onsigbaar. Ons sien hom nie in ons midde nie. Hoe beskaamd sal ons ooit moet wees oor die vele gepraat met mekaar, asof hy nie daar is nie? En nou hoor Jesus dit nie meer swaiend aan nie. Hy gaan hierdie twee manne ook wys op die herinnering aan sy eie woorde. Hy wys na sy eie woorde, maar dit is asof hy 'n sekere rol speel. Hy verwys na daardie woorde asof hy 'n buitestaander of 'n medemens is wat iets oor hierdie Jesus te sê het. Hy lê die skrifte uit op die manier waarop Jesus dit tydens sy rondwandeling op aarde gedoen het, maar hy doen het as 'n gewone medereisiger. Hier stap 'n man saam met die apostels wat die Bybel uitlê, soos wat Filippus later met die hofdienaar van Ethiopië sal doen. Jesus maak nie hulle oë oop nie, maar hy stuur vir hulle 'n medemens wat die skrifte oopmaak. Hulle moet dit so aanvaar. Dit is blykbaar genoeg. Die engel het hiermee begin in die vroeë oggend. Die vroue het dit oorgedra en nou hoor hulle 'n jong man wat presies dieselfde sê. 'n Beskamende wonderwerk. Jesus stuur mense om die skrifte uit te lê. Hy doen dit incognito voor wat hulle self later sal moet doen. Hy laat hulle voel dat 'n medemens met die geskrifte in die hand 'n geskenk uit die hemel is. Neem en lees. Augustinus sal dit eens uit 'n kindermond hoor en die Emmausgangers hoor dit van 'n medereisiger. Dit is beskamend om uit te vind dat daardie man self Jesus was. Maar wat maak dit eintlik saak? Baie mense laat vandag die Bybel praat. Wanneer ouers of Christene kom met die Bybel en met die evangelie van die lydende en opgestane Christus, dan bly dit net 'n mensewoord. Asof Jesus self nie daarin kon werk nie. Hoe het die Emmausgangers geweet wie die medereisiger was? Jesus kan blykbaar deur daardie gewone reisigerswerk wat hy verteenwoordig. Hy hoef nie te verskyn nie. Die optrede van 'n wegwyser is meer as genoeg. Selfs toe hy self daar geloop het, was 'n verduideliking voldoende. Sou 'n vader of 'n moeder, 'n ouderling of 'n predikant wat ons na die skrifte lei, nie vir ons genoeg wees nie? Daardeur kan die hart nog steeds geroer word. Die hart van die apostels was bitter leeg toe hulle Jerusalem verlaat het, maar op pad het dit warm geword. Hulle het 'n stem uit die verte gehoor, tog 'n weg van verlossing. Christus kan, sonder om deur ons gesien te word, in mense se harte werk, dat hulle weer onrustig, verlangend en warm word. Daardie wonderwerk kan bewerkstellig word deur die arbeid van 'n medemens wat saam met jou in dieselfde omstandighede leef. Dit blyk wanneer daar by die twee apostels weer 'n openheid vir die skrifte kom. Dit is nog nie 'n geloofsoorgawe nie, maar dit is 'n voorbereidende genade, die van die ontvanklikheid vir die skrifte. God kan deur die onderrig van mense in ons harte werk. Dan werk hy daar die bereidheid om die Here self in ons lewens te ontvang. Hierdie twee manne vra byvoorbeeld die medereisiger om by hulle huis te kom eet. En dan staan daar in vers 29 dat hy saam met hulle ingegaan het om by hulle te bly. Moenie oor dit lees nie. Hy het ingegaan om te bly. Miskien dink julle, ja, maar hy het dit nie gedoen nie, want hy het 'n bietjie later heeltemal verdwyn. Dink julle dat Jesus net voorgegee het en dit nie regtig van plan was nie? Wanneer hy ingaan om te bly, bly hy regtig. Dit is juist die geheim. Hulle sien hom dalk net vir 'n oomblik. Tog bly hy by hulle, onsigbaar. Die kort herkenning is nie 'n uitsondering nie, maar 'n bevestiging. Sien julle nou dat ek by julle is? So maak Christus ook vandag sy belofte waar. Hy het gesê, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. En ons kon hom vir 'n oomblik sien, byvoorbeeld in Emmaus. Maar selfs sonder om hom te sien, bly hy by ons. Wanneer ons hart om wil ontvang, dan kom woon hy vir altyd daar. Jy mag dit glo en ervaar, selfs sonder om hom te sien. Hy kom na ons toe om te bly. En wanneer ons onsself oopstel vir die skrifte, en Jesus by ons binnekom om daar te bly, dan sal hy self beheer oor ons lewens neem. Hy het dit op dieselfde dag aan die Emmausgangers gedoen. 'N gas moet bedien word, maar Jesus nie self neem die initiatief. Dit is baie rompelend om te sien hoe daardie medemens skielik optree. Hy neem 'n brood. Dan dank hy God. Breek die brood en deel dit uit. En skielik gaan hulle oë regtig oop. Asof in 'n flits sien hulle Jesus, die meester. En dan is hy weg, buite sig. Daar staan nog 3 borde, maar daar is net 2 mense oor. Kleopas kyk verbaas rond. Maar sien net sy broer, wat ewe bevreemd na die tafel kyk. En dan eers klink die uitroepe van verwarm, skok en verbasing en skaamte. Op die bord lê 'n brood wat in 3 stukke gebreek is. Sou Kleopas en sy vriend later dit gewaag het om 'n stuk te neem, sodat 1 stuk oorgebly het? Was hulle nie bang vir die rusbank wat nog warm voel, maar waar niemand meer op lê nie? Het hulle nie angstig na die deur gekyk, wat regtig toe was en nie oop was nie? Miskien het hulle die huis in 'n raas verlaat, gehardloop terug na Jerusalem. Daar staan in elk geval dat hulle in dieselfde uur opgestaan het en teruggekeer het. Die tafel is daar in Emmaus onopgeruim agtergelaat. 'N uur se stap in die koue aandlug gee hulle tyd om na te dink. Dis asof die 2 apostels 'n kode gekry het om die geheim van die heenreis te ontsyfer. Vanuit die ervaring van die herkenning by die brood, moes hulle terugdink. So het hy dus op die heenpad hulle ongeloof aangehoor met groot geduld. So het hy op die heenpad weer die skrifte deur die diens van 'n medemens oopgemaak. Dis asof die 1 flits van herkenning gedurig by elke tree nou vir hulle sê, ek was wel daar, ek was wel daar. Hoekom het hulle dit nie geglo nie? Die waarom van ons klein geloof is agterna baie beskamend. Gemeente, ons sien nie vir Jesus nie. Ons hoor die taal van baie ongeloof en klein geloof van mense onderling. Ons hoor ook die stem van predikers wat die evangelie van die skrifte, die evangelie van Christus, verkondig. Mense, 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 dit is al wat jy sien. Ons oë word toegehou, maar sou hy nie daar wees nie? Het hy nie opgestaan nie? Hy leef mos. Wanneer julle met mekaar praat, neem aan dat hy daar is. Wanneer julle as ouers met mekaar praat, of as julle as jong mense met mekaar redeneer, praat so met mekaar asof Jesus self langs jou staan. En wanneer mense vir jou die woord in die skrifte bring, terwyl jy luister, moet jy daarvan uitgaan dat hy daar is. En as daar enige ontvanklikheid in jou hart is vir die evangelie, voel die geheim. Hy is daar. En as hy ons teesinnige voetstappe toelaat om terug te keer, om weer aansluiting te soek met die ander gelowiges, die apostels en die kerk, weet dan in 'n tyd van omkeer in jou lewe, hy is daar. Dis beskamend en verrassend. kom ons by die tweede punt, bemoedigend. Die finale balans van die verhaal van die twee drostende apostels is nie net beskamend nie, dit is ook verblydend. Hierdie twee mans neem namelijk een baie verrassende beeld van Jesus op hulle netvlies terug na Jerusalem. Die beeld van die broodbrekende en uitdelende meester. Hulle het daardie beeld baie goed geken. As meester het hy altyd die leiding gehad en gehad van die gemeenskaplike etes. En deur die groot wonderwerke met die vermeerdering van die brood, het dit 'n enorme diepte gekry. Jesus voed en onderhou nie net met brood wat reeds daar is nie, maar ook met brood wat hy maak. Wanneer 'n mens die broodbrekende Jesus by jou het, sal jy nooit te tekort hê nie. Hy is God, hy is gewer, dis hoe mense hom leer ken het. Maar hierdie beeld het op Goeie Vrydag in stukke geval. Dit is deur 'n ander beeld verdring. Hande wat in Getsemane geboei is en nie meer kon gee nie, maar gevat is. Hande wat aan die dwarsbalk van die kruis gespyker is. Hande wat nie meer gegee het nie, en 'n mond wat nie meer praat nie. Maria Kleopas se vrou het Vrydag aand daar die hande met die lijkdoeke toegedraai. En Jesus het niks meer teruggegee nie. Hy moes gedra en in die grafkelder neergelê word. Daar was verwag dat hy Israel sou verlos, maar dit is reeds die derde dag en al wat oorbly is vroue wat praat oor die engele se verskyning. Die verrassende ding vir die Emmausgangers is egter dat Jesus daardie kruisbeeld in die aand van daardie derde dag verwyder het. In Emmaus word nie 'n kruisbeeld met 'n liggaam in die sitkamer opgehang nie, maar daar word 'n beeld in ere herstel, die beeld van Jesus wat meester van die situasie is, wat leiding neem in ons lewens, wat mag het oor alle elemente en alle bose geeste, en wat nie sla nie, maar gee, nie skerpioene of slange nie, maar brood om te lewe. Hulle neem daar die een flits opname vanuit Emmaus terug na Jerusalem en wys dit vir die apostels. Kyk, dit is 'n opname na Paasfees. Dis hoe hy lyk, net soos voorheen, steeds dieselfde een op wie ons hoop vir Israel gevestig het. Dit is 'n bemoedigende beeld. Daar is hoegenaamd geen rede om die hoop van voor Goeie Vrydag te laat vaar nie. Niks het verander nie. Neem jou tyd om alles te hersien wat die verlosser gedoen het en was voor sy leiding en onthou dan dat dit nie deur die feite vervang is nie. So is hy altyd by ons tot aan die einde van die wêreld. Die kruisbeeld is deel daarvan. Maar wanneer ons moet kies watter prent van Christus ons na Paasfees in die kerk wil ophang, is dit nie die kruisbeeld met 'n hangende heiland nie, maar die prent uit Emmaus met die gewende Christus. In die oosterse orthodoxe kerk word dit goed aangevoel, want daar is nie die beeld van Christus as die alomteenwoordige, die almagtige, baie meer en dominant in die kerke. Christus wat op die troon sit en alle mag het en lewe uitdeel. Hierdie beeld van die allesregerende Christus is 'n uitbreiding van daardie prentjie uit Emmaus. Moenie dat daardie beeld op sy geskuif word, deur die baie beelde wat hulle self aan jou brein wil vasheg nie. Ons leef in 'n tyd van 'n visuele kultuur, waarin die beelde van advertensies, massamedia en speelietjies hulle self op ons afdwing en het dikwels in jou geheue vassteek. En die gom wat hulle in jou gedagtes hou, is taai en flikkerig. As ons nie versigtig is nie, sal vandagse beelde ons definieer. Kom ons druk dus eerder daardie beeld terug. Vestig elke aandag op 'n beter beeld wat aan ons in Emmaus gewys is. Dan dring die beeld van die regte werklikheid weer tot jou deur. Dan mag ons nie aan tyd ontbreek vir meditasie, stilte tyd, aandag en nadenke om hierdie beeld diep in ons gedagtes te laat insink nie. Hoe bemoedigend is daardie herkenningsbeeld? Hy het homself bekend gemaak deur die brood vir ons te breek. Die Here het werklik opgestaan en so is hy by ons, die gewer van my en jou lewe. Amen. Laat ons nou na Vader gaan in dankgebed. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons wil U dankie sê vir U, vir hierdie woord wat ons vanoggend mag hoor. Ons word stil skaam voor U in ons klein geloof. Ons maak asof Jesus nie daar in ons lewens is nie. Ons voel dikwels verlate en dan verminder ons geloof, vooral as daar allerhande moeilike dinge in ons lewens gebeur. En dan vra ons, Here, waarom ek, of my kinders, of my vriende, of my familie, of my gezondheid, dan vra ons, waar is U? Almagtige God, wat 'n troos, dat ons mag weet, Jesus sit aan tafel, en hy breek die brood. Vader, ons vra dat hierdie beeld in ons harte geskryf word, geëts word. Ons sê baie dankie, Jesus, dat U ons elke dag lei, dat U ons elke dag vashou, dat U ons elke dag by die hand neem, dat U vir ons die brood breek, soos U liggaam vir ons gebreek is. Ja, Vader, ons kan bemoedig vandag uit die kerk gaan, want Jesus leef en hy is 'n werklikheid in ons lewens. En hy lei ons, gee ons dan ook krag deur die Heilige Gees om ook so te lewe. Maar Vader, hy gee ons soveel meer. Hy gee ook ons vir mekaar om mekaar staande te hou. Hy gebruik mense om die woord te bring en om toesig oor mekaar te hou en mekaar vas te hou. In Jesus, gee dat ons ook nie hierdie gawe sal miskyk nie. Vader, gee dat ons mekaar mag versterk met die evangelie en die goeie nuus. Dankie, almagtige God, vir hierdie inspirerende woord, wat ons weer verstom laat oor die woord. En self na die tyd dat die apostels geweet het, Jesus het opgestaan, moes hulle wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Mag ons ook so bid vir hierdie krag van die Heilige Gees in ons lewens, dat ons deur sy krag in vreugde die goeie nuus aan mekaar en ook aan ander mag verkondig. Here, mag ons hierdie rykdom in ons harte bewaar en in ons lewens uitleef. Om Christus wil. Halleluja. Amen. Gemeente, jy kry nou geleentheid om die gawes te gee vir die kollekte wat vandag bestem is vir die kerk en vir hulpbehoevende studente, en dan mag ons sing as slotsang Psalm 63 en daarvan verse 3 en 4. Ek wil U prys my lewe lank, my hande ophef en U dank, want soos met vettigheid sal weer my siel versadig word, o Heer. My mond sal jubelend U noem, my lippe hoog U weldaad roem. Wanneer die aarde in nag versink, dan sal ek peinsend aan U dink. Gemeente, hef julle harte op en ontvang die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.